privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spun de la această oră, de la microfon, Ecaterina Pavel și din regia de emisie, Rafael Gogu. Ascultați o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Și tocmai pentru că este vorba despre viitor și despre felul în care încercăm cu obiectivitate să îl intuim măcar, nu putem să nu ne gândim la sănătatea generațiilor ce vin. Paradoxal, aceasta este legată de dispariția prematură a celor anterioare, a căror viață a fost curmată prin avort. Avortul este un cuvânt provenit din limba latină. Ab însemnând fără, ortus însemnând naștere. Ab ortus, fără naștere, definind de fapt întreruperea sarcinii prin eliminarea spontană sau provocată a fătului din cavitatea uterină înainte de termenul de gestație și având drept efect moartea fătului. Avortul la cerere este subiectul a numeroase controverse și ridică probleme de ordin moral. Adesea se tratează ca opuse dreptul femeii asupra propriului său corp cu dreptul fătului la viață. Se pune în discuție relația între dreptul femeii însărcinate asupra propriului său corp, dreptul la viață al copilului nenăscut, avansându-se ideea după care mama nu este doar un simplu recipient, purtător sau container. J.J. Thompson pledează pentru drepturile asupra propriului corp ca premisa a libertății. Thompson analizează câteva situații de sarcină involuntară, violul, graviditatea accidentală și involuntară, prin analogie cu un caz imaginar. Suntem conectați cu forța la rinichii disfuncționali ai unui violonist celebru și forțați să stăm 9 luni în spital alături de acesta ca să-i salvăm viața. O astfel de situație este inadmisibilă juridic și discutabilă moral. Tot așa, un copil nedorit care nu s-a născut și pe care nu-l percepem încă, nu are mai mult drept decât violonistul să ne forțeze ca de dragul vieții lui să renunțăm la dreptul asupra corpului nostru. Carol Gillian a realizat un studiu despre decizia asupra avortului cu participarea a 29 de femei cu vârste cuprinse între 15 și 35 de ani din medii sociale diferite. Femeile sunt subiect al alegerii morale. Acestea țin cont în alegerile pe care le fac de relațiile interumane, urmând ideea de a nu-i răni pe ceilalți. Prin întreruperea unei sarcini este refuzată o potențială relație, iar refuzul se datorează imposibilității de a satisface responsabil obligațiile față de persoana cu care se relaționează. Avortul cunoaște reglementări legale. Din acest punct de vedere, avortul se subordonează condiționărilor legale dacă se realizează de către medici obstetricieni, în condiții de igienă și de siguranță, în primele 12 săptămâni de sarcină, la cererea întemeiată a mamei, etc., etc., sau este ilegal practicat prin mijloace empirice. Alături de graviditate, naștere, hrănire din trup, avortul este una dintre experiențele exclusiv feminine. Deși numai femeile pot face avorturi, se pot remarca implicații la mai multe niveluri. Nivel individual, avortul implicând angajarea întregii personalități și presupunând luarea unei decizii cu implicații medicale, morale, religioase, etc. La nivelul cuplului, fetusul a fost conceput de femeie împreună cu un bărbat în urma unor relații heterosexuale. Ca atare, bărbatul, în calitate de membru al cuplului, participă și el moral, afectiv, economic, la întreruperea de sarcină. Nivelul familiei lărgite, nivelul comunității, nivelul național, statal, pentru că și guvernele practică politici demografice diferite, pronataliste sau restrictive, nivel global, creșterea generală a populației planetei fiind diferențiată, țările și regiunile bogate înregistrează o creștere naturală a populației mai redusă decât cea care are loc în regiunile sărace. Controlul asupra capacității reproductive proprii face necesară consilierea contraceptivă, astfel încât să fie evitate sarcinile nedorite, fără a se mai ajunge la avort. De asemenea, rata avortului este influențată de factorii socioeconomici, sărăcia influențând practica avortului în sensul că acesta este mai frecvent în țările mai slab dezvoltate față de cele avansate, în familiile sărace mai ales față de cele cu un nivel ridicat de trai, dar și cultural-religioși. De exemplu, în țările în care predomină religia catolică, rata avorturilor este mai mică decât în țările de religie ortodoxă sau protestantă. Un alt factor important care favorizează avortul este lipsa practicilor și responsabilității parteneriale în cuplu, adeseori copiii revenind doar mamei ca responsabilitate de ocrotire cotidiană, tații având mai degrabă un rol financiar simbolic. În aceste condiții, puține femei își permit să-și dorească maternitatea. Restricționarea privind practicarea avortului se face mai ales prin promovarea planificării familiale voluntare și a educației pentru viața de zi. România, mai ales după 1990, a devenit un caz special. Din 1966, întreruperile de sarcină au fost restricționate până la schimbarea regimului comunist. Revocarea legii restrictive a deschis o adevărată cutie a Pandorei. După această dată, România a atins una dintre cele mai mari valori a ratei avorturilor. Daniela Bartoș, fost ministru al Sănătății și Familiei, a recunoscut că explozia avorturilor a fost determinată în primul rând de, citez, legislația liberală introdusă după 1990. Acest fapt s-a asociat de asemenea cu accesibilitatea crescută la avort a populației. Cercetările efectuate începând cu anul 1993, în care autoritățile au început să fie preocupate de fenomen, arată că în intervalul 1990-1992, avortul în România a atins cele mai înalte cote din Europa și din lume. În prezent, în martie 2012, România ocupa locul 6 în lume, cu 32,4 avorturi la 100 de sarcini. Creșterea numărului avorturilor, o tendință scoasă în evidență de toate statisticile, indiferent de ideologiile existente în spatele lor, se conjugă și cu alte situații care țin de criza sistemului medical, cum ar fi mortalitatea maternă cauzată de avort, mortalitatea infantilă și mortalitatea prin risc obstetrical. Dr. Mihai Horga, care a ocupat funcția de director al Direcției de Asistență Familială și Socială în Ministerul Sănătății și Familiei în perioada 2000-2003, a explicat în lucrarea sa despre avort intitulată Contraception and Abortion in Romania, Background Paper for the Strategic Assessment of Policy, Program and Research Issues Related to Pregnancy, cum este posibilă subraportarea. Citez, rata totală a avorturilor este cu 70% mai mare decât rata totală a fertilității. Coeficientul avorturilor provocate la născuți vii este egal cu 1,6 avorturi la fiecare născut viu, în conformitate cu estimările din sondaje din ultimii 3 ani. Aceste estimări sunt de 2 ori mai mari decât cele înregistrate în statisticile oficiale, fapt care arată grave disfuncționalități de raportare din sistemul de raportare medical, lipsa reglementărilor clare privind cerințele de raportare ale unităților medicale private pot explica această situație. Un sondaj limitat efectuat de către direcțiile de sănătate publică județene au arătat că, în anul 2000, existau un număr aproximativ de 80.000 de avorturi efectuate la cerere, realizate de către clinicile private și neînregistrate în statisticile medicale. Dat fiind faptul că nu toate județele au raportat avorturile efectuate în sistemul privat și că raportarea unui număr mai mic de avorturi din clinicile private a fost foarte posibilă, numărul real de avorturi efectuate în sistem privat ar putea fi chiar mai mare. Autorii studiului Sănătatea reproducerii în România 1999 susțin că estimările lor legate de avort, care se bazează pe datele culese prin anchete proprii, erau cu 27% mai mari decât cifrele oficiale. Această practică a subevaluării se menține în continuare și autorii studiului Sănătății reproducerii România 2004 apreciază că în perioada 2000-2004 numărul avorturilor din documentele Ministerului Sănătății par să fie subraportate cu aproximativ 25-30%. Pentru a avea o imagine cât de cât reală a fenomenului avortului, trebuie luate în calcul unele aspecte ale României de astăzi. Ambiguitățile pornesc chiar din faza evaluărilui. Lipsa unor reglementări clare referitoare la înregistrarea cererilor de avort în clinicile private constituie o cauză importantă a evaluării inexacte. Pornind chiar de la datele oferite de Ministerul Sănătății, se vede că în perioada 1990-1995 rata avortului provocat a avut o valoare medie foarte ridicată. Clinicile au fost inundate de femei care solicitau avortul. Ca o consecință, rata avortului provocat legal a atins cel mai ridicat nivel din lume, aproape 200 la 1000 de femei între 15 și 44 de ani între 1990 și 1992. Aceasta corespunde unei rate a avortului de aproape 3 avorturi provocate la fiecare născut viu pentru aceeași perioadă. Între timp, lucrurile s-au mai liniștit, am putea spune, dacă nu am privit mai cu atenție la vârsta la care femeile se decid pentru o întrerupere de sarcină. Despre această vârstă vorbește dr. Crista Todea Gros, coordonator al proiectului Provita România.
Pot să vă spun că am rămas frapată de faptul că numărul avorturilor a crescut la 10-15% în rândul elevelor și tinerilor. Deci numărul avorturilor efectuate zilnic era în medie, sigur pe an, era de 15%. Zilnic aveam una sau două eleve, iar studente, și am fost zile că am avut 5 studente și nicio mamă. Elevele la început erau din clasa 11-12. Când am plecat acum 2 ani de la clinică, pot să spun că erau majoritatea avorturilor elevele din clasa 10-a, 9-a, a 8-a și nu în ultimul rând a 7-a. Deci s-a ajuns la pubertate, la vârsta pubertății. Elevele din clasa 10 aveau deja 2-3 avorturi. Elevele din clasa 11 aveau deja 4 avorturi. Studentele din anul 1 erau cele mai multe la avorturi, erau cele din anul 1, indiferent de facultate. Ceea ce m-a durut, și pot să spun că din cauza lor, mi-am axat activitatea efectiv mai mult pe prevenirea avortului în rândul tinerelor.
Efectele avortului din punct de vedere fizic și psihic sunt distructive. Despre ele se vorbește și se cunoaște, dar nu este rău să ne reamintim.
În primul rând, poate la nivel medical ar trebui să spun că produce de multe ori infecții. Se întâmplă ca tânăra să revină o dată, uneori și de 2 ori, cu febră. Nu este normal să aibă febră, se mai elimine cheaguri de sânge și după 2-3 zile se întoarce și se face un nou chiuretaj, fiindcă se produce o infecție. Dar după fiecare chiuretaj este lezată mucoasa uterină, se produc acele cicatrici de care vorbeam și posibilitatea unei sterilități este foarte mare. Și credeți-mă, cea mai mare este după primul avort, și cu cât este tânăra, mai tânără, fiindcă, așa cum am spus, uterul nu este încă matur, la fel nici colul uterin. Desigur, cele mai mari efecte sunt cele psihice, de ordin psihologic. O față are o tânără care merge la avort și altă față are când iese, cred că vorbește de la sine. Toate aceste foste mame, le-aș spune, sunt de obicei foarte palide, tăcute. Am încercat să vorbesc cu aceste tinere și mame, dar să știți că rar am reușit să vorbesc cu ele și întorc fața spre perete, altele plâng, altele strigă. Am văzut chiar și medici care pur și simplu urlau după avort și chiar dacă eram între ele, încercam să le întreb după aceea de ce urlau, îmi spuneau că s-au simțit în pragul morții, dar mai mult niciodată nu mi s-a spus. Nu sunt neapărat dureroase. Unii spun că într-adevăr sunt foarte dureroase, alții spun că nu le-a durut. Probabil că este o reacție de natură psihologică. S-a constatat o mare asemănare între efectele psihice care apar după ce o femeie ia pilula mult timp sau după un avort. Mă refer la depresiile nervoase. Nu se știe și nu s-a știut, nici acum nu se explică de ce după administrarea pilulei, după câțiva ani, apare o depresie nervoasă care se accentuează în timp și care, oricât o tratăm noi, medicii de familie, recunosc că eu la cabinet am aproape zilnic o mamă care fie că ia pilula, fie că are sterilet, fie că a avut avorturi sau vrea să aibă avorturi și pot să vă spun că aceste depresii sunt la ordinea zilei. Ce se întâmplă? Ne-am gândit și majoritatea a ajuns la o concluzie, la aceeași concluzie, că pilula, dacă este luată zilnic, duce în timp de 2 ani la cel puțin un avort necunoscut. Dacă o iei 4-5 ani, ai cel puțin 2-3 avorturi. Poți să ajungi în câțiva ani să ai și 10 avorturi hormonale, sunt totuși avorturi necunoscute, neștiute și eu zic că într-un fel sunt mult mai grave decât cele chirurgicale știute, știți de ce? Fiindcă sindromul post-avort despre care o să vorbesc acum, nu l-am văzut vindecându-se, nu l-am văzut tratându-se eficient, cu nicio metodă. La psihiatrie l-am văzut tratându-se cu medicamente, iar apoi în depresii și în psihoze accentuate, nu le-am văzut vindecate. Am văzut atâtea mame și tinere vindecate de acest sindrom post-avort doar după o schimbare a gândirii, a conștiinței lor. Ceva trebuie să se schimbe în conștiința lor. Ele ce fac? Fie că nu mai repet acest mare păcat, care în primul rând este un păcat, și cu timpul, iată că vine această iertare față de tine și această liniștire a conștiinței, care, de fapt, eu așa am numit acest sindrom post-avort, o mustrare a conștiinței în urma unui mare păcat produs, fiindcă este o crimă, este pruncucidere și nu se poate vindeca un păcat cu niște medicamente, de niciun fel, nici măcar cu șoc electric. De aceea, majoritatea medicilor au ajuns la concluzia că depresia nervoasă din cadrul pilulei, care apare și după avortul chirurgical, nu este altceva decât urmarea acestui avort, fie hormonal, fie chirurgical. Sindromul post-avort apare, desigur, mult mai grav, este mult mai accentuat la aceste tinere care avortează. Din păcate, am văzut prea multe tinere anii trecuți care s-au aruncat din bloc, care s-au aruncat de la etajul 3 de la spital, care s-au sinucis cu medicamente din cauza că au avortat și nu au putut să treacă peste această traumă. Este o traumă enormă și pot să vă spun că trebuie tratată, singura metodă de a fi tratată nu este cea medicală, ci cea spirituală, fiindcă este o boală sufletului, este o boală spirituală. Nu văd ca acest sindrom post-avort să fie o boală medicală. Sigur, afectează psihicul nostru, dar iată că nu se vindecă. Desigur, sunt și tinere care au ajuns la 4-5 avorturi, fiindcă iată că sunt poate fiind mai robuste, care au știut în subconștient să-și suprime aceste sentimente, dar stau și mă întreb până când, fiindcă am văzut o mamă cu 17 avorturi. Vă pot spune că era o epavă sufletească. Am văzut la chirurgie mame care au peste 20 de avorturi. Avortul, vedeți, la ora actuală este la modă, nu se vorbește prea mult despre el, nu este practic luat în serios cum ar trebui. Depinde foarte mult, desigur, de firea lor, dar nu cred că ar trebui să ajungem acolo. Am eleve care au avortat și care totuși nu cred că au reușit să-și dea seama cu adevărat prin ce au trecut. În schimb, sunt convinsă că în momentul în care vor dori să devină mame și atunci va fi cel mai dureros pentru ele și o să-și dea seama că o să fie fie sterile, că nu se pot avea copii, stau și mă întreb ce fericire mai există. Iată, marele flagel al familiei creștine în ziua de azi este și acesta, avortul. Nu cred și nu pot să-mi explic că poate fi fericire într-o familie.
Cu toate că se vorbește mult despre efecte, eventualele campanii de prevenire a unor sarcini nedorite se limitează mai ales la împărțirea facultativă sau nu a diferitelor mijloace contraceptive.
Dar pentru prevenirea acestor avorturi, pentru prevenirea acestui flagel, trebuie în primul rând să accentuăm un lucru. În rândul tinerilor, elevilor, trebuie accentuat nu o încurajare a libertinajului și a începerii vieții sexuale folosind aceste metode contraceptive, inclusiv prezervativul. Știți bine că la ora actuală este o mare încurajare în toate liceele, chiar și medicii școlari încurajează tineretul. Sunt cabinetele de planning care încurajează toți elevii și toți tineri să ia această pilulă pentru a putea și a se feri sigur de boli venerice, de avort și așa mai departe, ceea ce nu e adevărat. Știm bine că acești tineri pot trăi în abstinență până cel puțin la o vârstă de 20-21 de ani, până la căsnicie, chiar dacă s-ar putea, fiindcă în momentul în care încep viața sexuală, ceea ce este tot mai scăzută, s-a ajuns până la 14 ani, 15 ani, 12 ani, 13 ani, chiar credeți-mă, în momentul acela încep toate greutățile, toate problemele pentru acești tineri, încep bolile venerice, pur și simplu imposibil de evitat. Ei folosesc prezervativul, dar am văzut mame cu 7 avorturi folosind totuși această metodă cu soțul ei. Am văzut atâtea avorturi în rândul tinerelor. Cred că ar trebui să fie încurajate pentru această abstinență. Noi nu facem altceva decât să încurajăm tineretul să folosească metode contraceptive, fără ca să le spunem aceste efecte secundare care, credeți-mă, nu sunt nici unde explicate, dimpotrivă.
Spuneam la începutul emisiunii că avortul la cerere este subiectul a numeroase controverse, mai ales pentru că ridică probleme de ordin moral. Despre acest tip de probleme vorbește pastorul Victor Zgunea.
Viața are totdeauna prioritate. Avortul și diferitele metode de întrerupere a sarcinilor și așa mai departe, ele nu pot fi socotite ca fiind nevinovate, ci dimpotrivă. Sunt mulți care merg pe linia aceasta, dar și medicina ar aduce foarte multe argumente care sunt consecințele grave pe care le aduc avorturile și asupra celor care le fac, dar și asupra celor care, din punct de vedere moral, au o responsabilitate atât de mare și își încarcă conștiința cu ceva care apoi toată viața îi urmărește și nu mai pot avea liniște. Omenirea noastră este obișnuită să dea frâu liber pornirilor și patimilor. Și dacă ați observat, familiile cu cei mai mulți copii sunt familii care sunt sărace, familii care nu țin cont de nicio regulă medicală, igienică sau, știu eu, de altă natură care să poată proteja viața lor și viața celor care vor veni. Deci, în această privință, nu putem să spunem că o astfel de poziție pe care o ia cineva să poată aduce gândul că are o viziune clară, armonioasă a felului cum Dumnezeu ar dori să procedeze. Dumnezeu dorește ca fiecărui om să-i ofere tot ce este mai bun. Am fost în multe familii și părinți au spus în mod sincer că nu și-au dorit să aibă atâția copii sau și-ar fi dorit să aibă și nu s-a putut din anumite rațiuni sau motive, dar vedeți, de la aceasta și până la cealaltă extremă, când cuplurile spun nu, vrem să ne trăim viața, vrem să fim liberi, să nu fim legați. Există și acolo un pericol de a disprețui total viața și nu-ți dai seama de lucrul acesta decât atunci când ai ajuns la o anumită etapă, când nu mai poți face nimic și când te vezi fără nicio speranță pentru viitor. E un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere. De aceea fiecare dintre cei care sunt angajați în acest, să zic, proces al procreierii, trebuie să fie oameni care să gândească, oameni care să știe care sunt căile, să nu aleagă căi care sunt acele care pun capăt vieții. Din curiozitate, și eu am dorit să cunosc care este poziția bisericilor tradiționale. Sunt foarte tranșante și categorice și mi-e plac. Deci eu când știu că atunci când voi avea un copilaș am atâtea și atâtea datorii și obligații și care cad în sarcina mea, trebuie să mă gândesc, le pot eu face față sau nu pot? Pentru că lumea noastră este plină de copii abandonați, de copii care au venit pe lume fără să vrea și care au fost aruncați într-un haos și care se chinuie și din care nu poți aștepta prea mult pentru că ei devin paria societății și oameni nedoriți, oameni neîngrijiți, oameni needucați ajung de multe ori să facă fapte care afectează extrem de mult pe ceilalți. Și atunci de ce să nu avem noi o responsabilitate deplină și să le putem da oamenilor siguranța că am gândit, am hotărât, știm ce vrem, știm ce putem și mergem și ne îndeplinim datoria așa cum ne-o cere Dumnezeu. Iar dacă cineva spune nu, categoric, vorbesc de procreere, atunci sigur că este un egoism atât de închis în cercul lui, încât nu permite decât persoanei sale să trăiască și ar putea trăi singur, dar să-l văd cum poate trăi singur. Și astăzi există același pericol, să punem în fața noastră anumite obiective cu metode de rezolvare omenești. Și atunci e ușor, din toate punctele de vedere, să am 17 copii, dar să-i arunc pe umării altora. Să spun eu, nu pot. Ori această problemă, vă dați seama că nu poate să aducă nimănui nici liniște sufletească, nici pace. Trebuie să avem totdeauna gândul acesta că Dumnezeu nu cere de la noi decât ceea ce putem face. Și în măsura în care El vorbește prin conștiința noastră, El ne poate și da această responsabilitate în mod practic la nivelul cuvântului și voinței sale.
Fără a dori să trag o concluzie categorică, las deschis acest semnal de alarmă cu privire la sănătatea viitoarelor generații, dar și a prezentelor femei. Poate că nu ar fi rău ca din când în când să ne gândim la lucrul acesta. Sunt Ecaterina Pavel, alături de Rafael Gogu din regia de emisie. Am fost alături de dumneavoastră în cadrul ediției prezente a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până la o nouă întâlnire, numai bine!